Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya. Yeah.
Mau ganggu cik? Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Bela Segamat. Cik ada
Kedai.
tengah
Oh,
kereta?
ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, ya. Yeah.
Cik ada tengah kereta kat sini?
Ada hari tu tanya Toyota Wish.
Oh, wish lah. Cik nak buat loan kedai ke macam mana, cik?
Kalau loan kedai berapa tu?
Deposit lah.
Deposit.
Deposit kalau kat sini dalam 6,000 dah boleh dapat lah.
6,000 eh?
6,000-7,000.
Ni
6,000-7,000.
ni yang kedai yang mana satu ah?
Dekat sebelah bos pakau sekarang, Mat. Cik di mana?
Oh, saya daripada Sancar.
Oh, Selancar. Cik bajet
Tapi
deposit berapa?
dah kalau setakat 6,000 boleh tu rasa.
Boleh ya.
Kedai yang
Tapi bulan nanti
dekat dekat dengan kedai sport rim tu eh?
Sport rim. Tayar kedai tepi ada
Kedai
sport rim,
tajam.
jual sport rim ke?
Ujung tu kan. Ya,
Betul?
ya, betul, 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 betul. Okey, okey, okey. Baik, nanti saya bagi tahu balik
Okey, ya, dapat. Nanti apa-apa saya WhatsApp nanti.
WhatsApp,
Okey.
WhatsApp, WhatsApp.
Okey,
Alright.
hai.
Salam. Oh, kedai kereta tanya.